passo a Aghia. Kaixo, gabon entzuleak, eta ba, gatoz hemen berriro ba, saio bikain batekin, gaur ba, energia izugarriarekin gatoz, eta ba, Japonia aldera joango gera, eta beno, ba, azteko, esango dut, azteko, ba, azikara ba, abesti honekin, zik izeneko taldearekin, Ugly Today izeneko abestiarekin, zera ba, entzungo ditugu Japoniako bilduma pare bat gaur, eta beno, ea, zer entzutera ba, denbora ematen digun. Eta beno, jarraitzeko basik taldearekin jarraituko dugu. Hor di joa! Beno, sik taldearekin, zi taldean zunegu berriz, I Don't Wanna izeneko abestiarekin. Eta beno, ba, bilduma hau, entzuten ari garen bilduma hau, Virus Compilation deitzen da, Virus Compilation Jap. Ez dakit berez, Japonian kaleratu zen, edo Europan egindako zerbait den. Zeren beno, ba, beti Japoniar materiala lortzea edo, ba, zail samarra izan da, zeren normalean Japoniako diskak Japonian bakarrik kaleratzen dira. Ba, batzutan, badira europear edo amerikar zigiluak non ba Japonian kaleratutako disken ba edizio europearra edo amerikarra kaleratzen duten. Eta beno, bilduma honen kasua hori da. Zeren bilduma hau nik uste dut 1988an kaleratu zela, zeren hemen azala ikusten ari naiz marraskia 1987koa da, edo ba orain guri biliko da 87-88 inguruan. Eta beno, ba New Rose zigiluak, Frantziako zigiluak, ba egin zuen diska honen banaketa. Diskan bertan jartzen du ba Frantzian ba egina dagoela, fabrikatua. Eta beno, ba Jungle Hop Recordsek ba kaleratzen du diska hau. Eta beno, ba noizean behin badaude holako Japoniako bitxikeriak. Eta beno, ba oraingoan ba Japoniako punk eta hardcore taldeak ditugu bilduma hontan. Eta beno, oso interesgarriak direnak talde hau bezala. Bueno, ba Japoniako hardcorea edo jarraitzen dutenen artean, ba pizkat ezagunagoa dugu talde hau. Talde hau Lip Cream taldea genuen, ba honek ba diskografi ugaria duena, ba 1983 eta 1990 bitartean ba jotzen egon zen taldea, Tokioko taldea genuen, ba baditu hainbat diska, Kill the IBM, adibidez, Kill Ugly Pop, Nine Shocks Terror, Close the Edge, ezakit, ba, alako hainbat diska kaleratu zituzten, single batzuk ere, eta beno, bildumetan hainbat abesti, eta talde interesgarria, eta bano, energikoa. Japoniako taldeak, normalean hardcore taldeak izaten dira, ba, hola, energikoak, eta nahiko epikoak ere. Beno, Lip Cream taldearekin, ba, pixkat jarrituko dugu, ea. We are maniacs. Bueno, izen bitxia talde honena Lip Cream, bai. Eta, bueno, lehen entzun eguna bestia Right Stuff genuen, eta onoko abestia hau Yellow Beauty izenekoa. Eta, bueno, ba, Lip Cream taldean, orzo den Naoki, Yaya, Minoru, Baki eta Pil. Eta, bueno, talde gomendagarria, talde azkarra, talde zaratatxua. Eta, bueno, ba, guk hemen jarritzen dugu gure virus izeneko ba, bilduma honekin. 1987koa dugu bilduma, oraintxe begiratu dut, diska horrean dakat, baino ikusten dudan bakarra ba, azalaren marrazkian, zukuluz izeneko norbait marraztu zuela, 1987an. Eta, bueno, ba, hor dugu Lip Cream taldea, baino talde zaldatuko dugu, eta pixkat erritmoa jetxiko dugu, uste dut behintzat. Zan dezakegu, ba, erritmoa pizka jetxi degula talde honekin, baino ez energia. Talde hau Fuck Yes taldea genuen, baitare talde, japoneko talde mitikoa genuen, bueno, pizkate hauek, ba, punk rockari zuzenduagoak jarkoreari baino, jarkore ikutxuarekin, ere, bueno, Fuck Yes taldea Osakan sortzen da, ba, 1982an, eta, bueno, haien inspirazioa edo, ba, Erresuma Batuko 1977ko taldeak genituen, baino azkar haien erritmoak edo bizkortuko zituzten, olako punk eta punk hardcore tartean sartuz, ezta? Esan bezala Osakan osatu ziren, baino laster Kyotora joan ziren hange gelditzeko. Eta beno 1984an Kyotora joan ziren. Haien diska kaleratzen hasi ziren, flexi bat kaleratu zuten 1983an. Japonian nahiko ohizkoa zen, ez dakit oraindik den, baina nahiko ohizkoa zen flexiak kaleratzea, tolesten diren diska hauek, finfinak direnak, olakoak flexiak, zeren merkeago ateratzen zen, eta nahiko garaiko alako punk eta hardcore talde pila batek haien singleak edo flexian kaleratzen zituzten. Normalean japoniar talde hauen diskografia jarraitzea nahiko zaila izaten da, zeren nahiko saretzen da hor olako flexietan, bildumetan eta bar epeetan, nahiko zaila izaten omen da. Klasiko bat dugu Fuck Yeez taldea. Fuck Yeez taldea entzutena ari ginen, eta alako talde klasikoa izan dugu, baina badago orain dela gutxi kaleratu, ez dakit pirata edo ez pirata, baina kaleratu zuten olako bilduma interesgarria, non Fuck Yeez taldearen hainbat single eta bildumetako abesti eta dauden vinilo batean. Uste dute europear zigilu baten batek kaleratu zuela, baina orain ez dut gogoratzen zehazki, baina interesgarria diska. Olako europear oizko distribuidoretan edo olako punk musika banatzen duten olako etxeetan edo topa daiteke diska interesgarria. Entzun dituguna bestiak Open Your Eyes eta No Fun izan dira. Beste talde batekin jarraituko dugu oraintxe bertan. We'll be right back. orain entzun genuena, ba FVK taldea genuen, bilduma hontan ere, ba Virus Compilation Yap izeneko bilduma hontan, 1987ko bilduma hontan, ba saltzen den beste talde bat. Bueno, ikusi dugu hauek jada ba pixkat trash ikutxuekin, ba, nahiko ohizkoa ba Japoniako hardcore taldean, haien epika, eta askotan ba trash ikutxuekin, alako ba heavy metal, ba gitar solo izugarriekin, eta bar, ba izaten dira ba Japoniako ba hardcore taldean ba berezitasun bat. Ba, hemen genituen FVK, ba, talde zaratatxu, ikaragarria, soinu, ba, tras soinu puskatu horrekin, ba, ikaragarrizko abestiak egiten. Eta, beno, ba, beste talde batera pasatuko gera, ba, pixkate alako Japoniako krast zenan edo nahiko ezaguna dena. Bai, be aldean ari gara, eta oraingoan Systematic Death izeneko taldea dugu. Beno, mi izenaz batzuren batzuk ba ezagutuko duzu, ezta? Alako ba Japoniar jarkorearen ba talde ezagunetariko bat dugu, Systematic Death izeneko ba talde hau. Japoniako ba punk eta hardcore taldeen alako berezitasun bada, normalean abestien tituluak eta leloak ingelesez izan ohi dira, baino askotan taldek ez dakite ingelesez hitz egiten eta abestiak japoniarrez izaten dira, baino ingelerazko ba leloekin eta tituluekin. Batzuk ere ingelesez abesti osoa abesten dute, daino ezin daiteke oso ondo zehaztu zertan abesten ari diren ba abesti hauetan. Normalean bai, aukera baldin baduzu ba disketan olako ba hitzak edukitzeko, abestien hitzak ba hor ikusten da. Eta hola izaten da normalean talde gehienetan. Zergatik egingo dute hori, ba nor daki. Hor dijoa Systematic Death izeneko taldea. Hemen ditugu Systematic Death basatiak, hasierako abestian entzun dugu Yapgate eta orain Jok izeneko abestia entzun dugu, eta beno ba badirudi talde hau ba gaur egun jotzen dabilela, zeren duela pare bat urte Txekian dagoen festival basati batean jotzen egon ziren, Obscene Extreme izenekoa, alako lagu egunetako zarata festival ikaragarria, Txekian Republikan, eta beno hor jotzen egon omen ziren, eta beno ba, Systematic Death taldea ba, mie bat zerun, eta 83 garren urtean sortzen da ba Yokohama hirian, eta beno ba alako ba lehen esan dugun bezala ba nahiko diskografi luzea daukan taldea, ba baino hola galduta bildumatan flexietan zazpi atzbetekotan, eta beno diskaren bat ere badute. Beno, honi premio emango diegu, saria emango diegu, eta beste abesti bat etzungo dugu, Systematic Death taldearena. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Genituen Systematic Death eroak haien ba hardcore basatiarekin eta beno ba alde batera utzi eta beste talde batekin joanen gara. Ba, horrengoan, Mad Conflux taldea entzun dugu, hauek Yokohama ingurukoak ere, ba, Systematic Death bezala, eta beno, hauek 1985ean sortu ziren, eta beno, olako ba, Japoniar jarkorraren ba, ikutxu berezi hori dutenak ere 1985 eta 1991 urteren tartean, irauntzuen talde hau ba, alako ba, skate, trash eta alako ba, ikutxuekin ez da. Beno, ba, entzun dezagun beste abesti bat. Yeah. Math Conflux taldea ikaragarri azkarra, ikaragarri basatia. Lengo abestia Bloody Character genuen, eta abestia Go Out izenekoa. Eta beno, ba, talde hau ere ba, bere diskografia nahiko ba, sakabanatuta dago, hainbat single flexi bilduma eta barretan. Eta beno, ba, badirudi 2005ean CD-an, diska kompaktuan kaleratu zutela ba, haien diskografi osoa, baino segituan ba, agortu zen. Eta badirdi orain dela gutxi FOAD Records izeneko ba, zigilu europear batek, italiarra uste dut ba, haien diskografi osoa kaleratu du, 53 abesti, vinilo bikoitz batean, gatefold vinilo batean, irekitzen diren hoietakoak bi aldetan, non ba haien historia eta kontatzen duten badirudi diska, nik ez daukat diska hau, baino badirudi diska oso oso interesgarria Math Confluxekin, Math Confluxen ba diskografiarekin. Ordu joa Math Confluxen beste abesti bat. Pero abesti ero hau, ba abesti ero honen titulu jakingo duzu, ezta? Pink Panther deitzen da abesti hau, eta beno Math Conflux taldea genuen malako ba erokeri hau eginez, eta beno hor dijoa beste talde bat. Diska ba, honen hildoa jarraituz Don taldea daukagu, izen bitxia duen taldea. Eta beno, diska honen hildoa Virus Compilation Jap izeneko diska hau ba, Frantziako New Rose segiluak banatuta. Baita ere Southern Studios segiluak banatuta bere garaian. Beno, Frantzian New Rose segiluak alako nahiko punk musikaren nahiko ba, eksportazio eta egin zituen. Eta beno, nahiko diskografi interesgarria topatu diteke New Rose segilu hortan. Beno, Don taldea diska hau izten duen taldea da, zazpi talde entzun ditugu, Sick, Lip Cream, Fugees, FVK, Systematic Death, Math Conflux eta orain Don taldea. Don ba Tokioko taldea genuen, eta bai, 1985 eta 1991 tartean ba, iraun zuen taldea genuen, guazen Don taldea berriz entzutea. Yeah. Don Don taldearen abesti puska hau, entzun dugu, diska hau izten duen abestia, abesti ba soinu ustel horrekin, baina ez dakit, nik ez nuke entzungo soinu onarekin, abestia uste dut, soinu ustel hori musika talde honi ba, dagokiena dela, niri horrela gustatzen zait. Lehen entzun dugun abestia Always Hate genuen, eta We Don't Want Fucking Lank, Fucking Loss, entzun dugun, abesti hau eta honekin Virus Compilation Jap diska hau izten dugu, baino badugu Japoniako musika gehiago, noski baietz, noski. Bueno, diskak salto batzuk eman dizkigu, baino zera, diskaz aldatu dugu eta oraingoan Pile Driver taldea entzun dugu, Japonian jarraitzen dugu eta bildumaz aldatu dugu. Hau ere ba bilduma bitxi bat Europan kaleratu zena, Vinyl Japan zigiluak kaleratuta, Vinyl naiz eta Vinyl Japan izena eduki, ba Ingalaterran Londonen ba diska kaleratzen dituen zigilu bat da. Beno, Pile Driver taldeko gitarra jolea, baldean entzun dugun Matt Conflux taldearen gitarra jolea zen ere, eta beno, ba, gaur egungo Death Side taldeko gitarra jolea ere. Zera, Pile Driver diska hau, bueno, ez titulua esan, nahiko titulo luzea dugu, Who's Chained Up to the Dogs of Outrage, izeneko olaga dauka diska, izena diskak barkatu, eta Japanese Hardcore Sampler Volume 2 dugu diska. Hau, izen luze hori, ba, ia, azala ia betetzen du, baino gauza bitxia da Volume 1 hori ez dudala inoiz ikusi, ziurrenik hor nonbait egongo da, baina nik ez dut inoiz ikusi, nik hau dokat, bigarrena, 1981 garren urtekoa. Eta beno, Pile Driver taleari ba entzunaldi bat keio emango diegu. Ba bai, diska hau ere Pile Driver taldea genuen ere 1981ko ba diska hontan Japanese Hardcore Sampler Vol. 2 izenekoa eta beno ba diska hau uste dut Bloody Mary dendan topatu nuela baino aspaldi dendak ireki zuen garaian edo eta beno ba alako bitxikeri hoietako bat lehen esan bezala zeren Japoniako gauzak ez dira hemen askorik topatzen asko bilatu behar dira haiek aurkitzeko ba adibidez gogoratzen dut bazegoela ba Hanoverreko tipo bat Rockers izeneko denda, diska denda bat duenak, eta beno, Japoniara hainbat bidai egin zituen, eta handik diska pila ekartzen zituen, gero dendan saltzeko. Beno, Hanover urruti xamar dago, baino Japonia oraindik urrutiago, ez da? Orduan, ba, oraindik eukiko du nola baiteko materiala edo dendan, baina zen uste dut bidai horiek ja da ba, denbora dela egin zituela. Eta guk hemen jarritzen dugu Pile Driver talde honekin. Pile Driver taldea genuen hau, ba beno, ba besti hontan ba nahiko Amerikar hardcorearen ba kutxoekin eta baino taldez aldatuko gara. Hemen genituen talde zaldatu dugu eta beno Vanish Arms taldea genuen hau ba pixkat trasago edo nahiko ze trasago genuen taldea baino denbora bukatzen ari denez hemen uzten dizuegu ba Vanish Arms taldearen ba zatitxo batekin edo urrengo asteretik jat. Jak.